Предаването «Българска история чрез AI» е направено с цел да обхване цялата история на България до 1944 година. То е изцяло с образователна цел, а не с комерциална такава. Използваните източници в сезон 2 са Уикипедия и История на България, издание 1981 година, БАН. Стопанският живот на българската държава земеделието било основен поминък. За неговото развитие са действали благоприятните природни условия, наличието на плодородни, добре напоявани и с богата почва равнини в Мизия, Тракия и отчасти в Македония. За важната роля на земеделието свидетелстват както писмени, така веществени паметници. В земеделския закон се говори на много места за ниви и лузя, за сеитба и за селскостопански сечива. В този юридически паметник е налице една напълно утвърдена славянска терминология, свързана с земеделското стопанство – нива, семе, угар, жетва, сноп, гумно, виноград, бразда, пшеница, сено и плява. Многобройните диференцирани термини са несъмнен показател за напреднал стадий в развитието на този поминък. За силното разпространение на земеделието в България подсказват и редица местни наименования, като нивани, ръженчани, зърненци и купанци, някои от които имат твърде старинен произход и отвеждат към периода на заселването на славяните на Балканския полуостров и към началото на първата българска държава. Данни за развитието на земеделието и за ролята му като основен отрасъл в стопанския живот през 9-10 век се съдържат в отговорите на папа Николай I по допитванията на българите, в беседата на презвитер Кузма и в пространното житие на Климент Охридски. За тясната свързаност на средновековния българин с земеделския бит като основна и главна съставка от всекидневното му битие свидетелствуват особено ярко така наречените гадателни книги. В тях въпросите за реколтата заемат първо място. Хората се вълнували най-вече от неизвестността, дали ще има плодородие или ще настъпи глад, дали ще бъде сушаво или ще паднат дъждове, дали няма да има мор под добитъка или дали скакалци не ще въхлетят върху посевите. За земеделието като главно занимание на населението през 9-11 век може да се съди и от намерените по всички краища на България селскостопански сечива, като палешници, коси, лопати, чересла, косери и ножици. Подобни предмети са открити при разкопки в Плиска и Преслав, което свидетелства, че дори в големите градски центрове на държавата земеделието заемало важно място. От зърнените култури най-разпространени през разглеждания период били пшеницата, ръжта и просото. При археологически разкопки в Плиска е намерено увъглено жито. Намерени са и хрумели, използвани за мелене. Добре развито било и лозарството. Силно развитие получило и овощарството. Широко разпространение през разглеждания период имал и ленът. Археологически находки свидетелстват, че от лен се правили тъкани за облекла. Ленени изделия били употребявани не само в България, те били изнасени и на византийския пазар в Цариград, както личи от известната книга на епарха «Края на 9 век». Земеделското производство и земеделското стопанство се развивали в съответствие с обществено-политическата структура на българската държава и извършващите се непрестанно изменения в нея. През разглеждания период основна производствена единица били свободните селски общини, а главна работна сила – свободните селяни. В процеса на увеличаване на едрото земевладение и на обедняване на част от селското население все по-голям ставал броят на арендаторите мортити и на ратейте мистоти, много от които постепенно изпадали в феодална зависимост и се превръщали в подвластни люде. Въпреки напредъка, който бил постигнат чрез постепенно увеличаване на обработваемата площ, земеделското производство в първата българска държава не винаги било достатъчно, за да задоволи нуждите на страната. То носело типичния за средновековната епоха екстензивен характер и било силно зависимо от капризите на природата, поради което в България неведнъж настъпвали гладни години. За голям глад се споменава, например, през 927 година, т.е. непосредствено след смъртта на Симеон. За глад и бедствия сред българското население говори и беседата на презвитер Кузма против богомилите. С цел да се осигури снабдяването с храни в случай на нужда се строяли складове и житници. Известие за това се съдържа в житието на Мария Нова, византийския географски паметник от края на 9 и началото на 10 век. В него се казва, че когато българският владетел Симеон превзел Виза, той заповядал да разорят и засеят земите. Влизайки в града, Симеон определял за какво могат да послужат оцелелите сгради, като нареждал едни да станат житници, други – жилища, а трети – конюшни. Складове за зърнени храни строяли и други български владетели. Византийският летописец Кирице разказва, че когато през 1016 година Василий II превзел в Южна Македония крепостта Сетина, където Самуил имал дворци, той намерил там събрано много жито. Очевидно той е било резерв, необходим на българския владетел поради напрегнатата обстановка при тежката война срещу ромеите. Наред с земеделието важен поминък на населението било и скотовътството. За неговото развитие допринасяли благоприятните природни условия в страната като изобилна вода, хубави гори и тучни пасища. От данни на писмените извори се вижда, че селските стопани отглеждали различни домашни животни – крави, волове, биволи, овце, свине, коне и кокошки. Сведенията се потвърждават и от намерените при археологически разкопки животински кости. По тях може да се съди и за породите на различните видове домашни животни. Като отрасъл, свързан тясно с земеделието, скотовътството било развито главно в селата и с отглеждане на домашни животни се занимавали предимно селяните, свободни или зависими. Пастири и скотовътци живеели и в много градове, които през разглеждания период до голяма степен имали аграрен облик и не се отличавали съществено по своята стопанска структура от селата. Притежаването на големи количества домашни животни се смятало за белег на благосъстояние, на икономическа мощ. И тук на първо място стояли представителите на феодалната аристокрация, които имали не само обширни поземлени владения, но и цели стада едър и дребен добитък. Далеч по-малко на брой били домашните животни на обикновения селски стопанин. Особено важен и в много случаи единствен поминък било скотовътството за власите пастири-планинци, потомци на някогашните романизирани траки. Власите притежавали големи стада овце и кози, с които непрестанно се движели от едно място на друго. През пролетта и лятото те прекарвали обикновено по високи планински краища, а през зимата се спускали към равнините. За техния подвижен начин на живот съобщава византийският писател Кекавмен в средата на 11 век, от април до септември стадата на власите се намирали в планините на България, а щом настъпили студените есенни дни, те ги подкарвали към равнината, за да презимуват там. С други думи, власите практикували високопланинско скотовътство с оглед на природните условия и необходимостта да се търси хубава паша за добитъка. Като важен отрасъл в стопанството на българския народ скотовътството имало предназначение да задоволява разнообразни потребности, домашни животни били необходими преди всичко за нуждите на земеделеца за уран, копан, вършитба и пренасене на снопи. За работна и транспортна сила служили главно воловете. Нормално било всеки селски стопанин да разполага поне с един чифт волове, така наречения зевгар, за да може да извършва на време съответната сезонна работа. Освен като работна и транспортна сила домашните животни служили и за храна. Че месото е било обичайна храна на трапезата на заможните българи, се съди от отделни пасажи в отговорите на папа Николай. Българите питали римския първосвещеник кога може и кога не бива да се яде месо, отговор 4, отговор 5, дали е позволено да се яде животно, което не е убито с нож, отговор 90, дали могат да се ядат всякакви видове животни, отговор 43, може ли да служи за храна животно, заклано от скопец, отговор 57, може ли да се яде месо при кръщаване, отговор 69 и позволено ли е да се употреби за храна животно, преследвано или убито от езичник, отговор 91. Както се вижда, българите задавали много въпроси във връзка с консумацията на месо. Местна храна им доставяли при това не само домашните животни, но и разнообразният дивеч, който пълнел планините и горите на България. Ловът бил изобщо любимо занимание и от вкусния дивеч не се отказвал ни боляринът, ни селянинът. Домашните животни доставяли материали за изготвяне на облекло, обуща и постелки. Кожените и вълнените изделия били широко употребявани от българите не само през този период, но и през цялата средновековна епоха. Отглеждането на домашни животни се налагало и за задоволяване нуждите на войската и военното дело. Особено ценен бил конят поради важната роля на конницата като една от типичните и широко използвани при нападателни и отбранителни действия войскова единица. За бойните коне се полагали специални грижи, а преди всяко сражение била правена основна проверка на състоянието им. Според арабския писател Александър Масуди със смърт се наказвал всеки, който в мирно време яздел кон, предназначен за военни цели. Освен коне за нуждите на войската били използвани като работна и транспортна сила и волове. Преработвателното производство за наячиството получило съществен тласък за развитие след образуването на българската държава. Разпростряла се в продължение на три столетия на обширна територия, тя имала разнообразни и постоянно нарастващи потребности, свързани с нейната вътрешна и външна политика. Нужно било да се строят дворци, обществени сгради, крепости, пътища, за което трябвало да се използва трудът на хиляди занаятчии и каменоделци, железари, дърводелци и зидари. Вследствие на честите войни най-вече със съседната Византийска империя наложително станало усъвършенстването и подобряването на бойната техника, приготвянето на голямо количество оръжие за отбрана или за нападение. Това обстоятелство съдейства за увеличаване броя на занаятчиите и за развитието на занаяти като железарството, дърводелството, въжарството и каменоделството. От втората половина на 9 век започнали масови строежи на църкви и манастири, изготвяне на свещенически одежди, на икони и на разни църковни съдове. Всичко това изисквало увеличаване на броя на занаятчиите в различни области и с различна квалификация зидари, каменоделци, златари, шивачи, железари и зографи. Развитието на занаятчийството се обославяло не само от нуждите на държавата и на църквата, но и от растящите потребности на формиралата се в течение на 9-9 век феодална аристокрация. Българските боляри и висши духовници искали да живеят по-охолен и разкошен живот, да се изравнят по своя бит със светската и църковната аристокрация в съседната Византийска империя. Този техен стремеж съдействал за появата на занаяти, свързани с изработването на нови и скъпи предмети от метал, стъкло и кост. Растежът на занаятчийското производство в първата българска държава се обославял и от общия икономически подем в страната, от все по-големите потребности на земеделието и скотовътството, от увеличаващите се нужди на населението в села и градове от селскостопански сечива, облекло и покъшнина. Развитието на занаятите, свързани с преработването на различни метали, до голяма степен било обусловено от обстоятелството, че в границите на първата българска държава влезли области, богати с рудни находища, разработвани още в тракийско и римско време. Такива находища имало главно в Стара планина, в Родопите, Фрила и в много планини из Македония. Макар и да липсват писмени данни, несъмнено ако не всички, то поне някои от тези стари рудници са били възстановени и са влезли в експлоатация още по времето на първата българска държава. Това предположение се потвърждава от наличието на голям брой предмети като златни, сребърни, бронзови, железни, произхождащи от 7-11 век и открити при археологически проучвания на различни селища и в различни райони на страната. За съществуването на рудници през този период може да се съди и по някои древни славянски топоними, като Рубчус, Рупе, Рудище и Рудник, които указват пряко на металодобивна дейност. От многобройните веществени находки и от данни на писмени извори се вижда, че през 9-11 век занаятите били развити предимно в градовете, и то главно в най-многолюдните центрове Приска и Преслав. По вид занаятите били твърде разнообразни. Материалите свидетелстват за развитието на железарство, ковачество, гранчарство, каменоделство, златарство, зидарство, въжарство, за преработка на кост, за производство на стъклени изделия, на декоративни керамични плочки, за тухларство, керамичийство, бояджийство, дърводелство, такачество, шивачество и кожухарство. Материален израз на занаятчийското производство са намерените многобройни предмети, предназначени за задоволяване на различни потребности, селскостопански сечива рала, мотики, лопати, гребла и ножове, къшнобитови изделия ключове, катинари, хрумели, ножици, шила, дрехи от кожа, вълна или лен, гърнета, стомни, паници, копчета, колани и токи, строителни и декоративни материали тухли, керамиди и рисувани керамични плочки, оръжия от различен вид лъкове, мечове, стрели, копия, ризници, шлемове. Обсадни стълби и тарани. Занаятчийското производство в първата българска държава създало условия за възникването на висока за времето си материална култура. Безспорно някои от намерените от това време предмети, например златни и сребърни съдове и останки от скъпи платове, са били внасени отвън, главно от Византия, или са били придобити като военна плячка. Занаятчийската продукция в основната си част обаче била дело на сръчността и умението на български майстори. Вероятно в много случаи, особено в селата и в малките градове, отделни селски стопани са се занимавали и с занаятчийска дейност, ковачество и дърводелство. Същевременно обаче появата и развитието на занаяти от рода на златърството, на производството на предмети от стъкло и кост и на декоративната керамика, които са твърде сложни и са свързани с нуждата от по-висока квалификация, предполагат едно доста напреднало вече разделение на труда и наличие на специалисти, усъвършенствали се само в областта на своята професия. Специализираните занаячии работели в постоянни работилници керамични, железарски и стъкларски. Че занаячиите, или най-малко част от тях, са представлявали отделен от селскостопанското население, може да се направи заключение и от наличието на диференцирани названия, като ковачи, медникари, шивачи и зидари, които се срещат в писмените паметници от това време. Напълно обособени в рамките на своето производство, занаячии имало не само в по-значителните градски центрове, но и в някои села. Обичайно било за занаячиите да работят по поръчка, като получават материал от клиента и се задължават в определен срок да изработят желаното изделие срещу съответно заплащане. Пример за подобна уговорка между занаячия и клиент се съдържа в разказа. Чудото на Свети Георги с българина. Българският воин Георги занася на селския ковач железни обръчи, за да му направи от тях кръст. Друг пример за договорни отношения между занаячия майстор и възложител на поръчка предлага един текст на разширената редакция на Закона за съдене на хората. Ако шивачът развали дадения му за шиене плат поради това, че не умее да шие, или поради гняв, ще бъде бит и лишен от възнаграждението си. Вероятно подобни изпълнения, по поръчка, са били характерни за работата на голям брой занаячии в България през 9-11 век. Те свидетелстват за едно още сравнително неразвито стоково производство, при което производителят не разполага с достатъчно материали и не се свързва с пазара по постоянен и редовен начин. През разглеждания период съществували и отделни занаячии, които работели с оглед на постоянен пласмент на своите изделия, вън от уговореното по поръчка на клиента. Такива занаячии произвеждали главно предмети, предназначени за масова и всекидневна употреба гранчарски и стъклени съдове и някои стопански сечива. Обстоятелството, че са съществували работилници за такива изделия и че от тях са намерени големи количества, събрани на едно място, свидетелства за масовото им производство, а това предполага свързване на занаячията с определен пазар, т.е. превръщането му в стокопроизводител. И все пак през разглеждания период стоковото производство в България се намирало в началния си стадий. То било ограничено поради преобладаващия натурален характер в стопанството и поради възможностите на отделните семейства в селото и в града чрез собствен труд да задоволяват своите нужди, съчетавайки селскостопанската и занаячийската дейност. Съществена пречка за разгръщане на стоково производство били и господстващите форми на държавна експлоатация. Много предмети, от които държавата, войската и администрацията имали нужда от оръжия, строителни материали и облекло, били придобивани не по пътя на закупуване и вътрешен обмен, т.е. не по пътя на превръщането им в стоки, а по силата на принудителни доставки и наряди. Такива масови доставки трябвало да изпълнят, например, българските занаячии през 813 година, когато по нареждане на хан Крум били приготвени десетки видове обсадни съоръжения за похода му срещу Цариград. В това производство бил зает трудът на хиляди ковачи, дърводелци, каменари и въжари, които били задължени да работят в качеството си на поданици на хана, изпълняващи определено нареждане. Масов труд бил използван и във връзка с строежите на дворци, църкви и пътища. Тази система, типична за политиката на българската държава, ограничавала значително нуждата от стоково производство независимо от обстоятелството, че общият растеж на производителните сили и напредващото обществено разделение на труда създавали реални предпоставки за увеличаване на неговия обем. През 9-11 век нямало условия за разгръщане на значителен вътрешен обмен, тъй като голяма част от населението по села и градове задоволявала своите нужди чрез собствено производство на хранителни продукти, земеделски сечива, облекло и покъшнина. На принципа на затвореното и самозадоволяващо се стопанство били изградени и създаваните постепенно едри феодални имения на боляри, висши духовници и манастири. В тях местното население доставяло чрез ангариен труд и натурални давания необходимите на феодалния господар предмети и изделия. Пречка за развитието на вътрешния обмен била и господстващата практика да се изискват от поданиците на държавата задължителни повинности и натурални данъци в жито, вино и просо. По силата на тази система били снабдявани с храни, суровини и строителни материали представителите на аристокрацията, чиновници, войници, висши духовници, с една дума, значителна част от непроизводителното население. Подобна практика естествено ограничавала до известна степен нуждата от вътрешна търговия и от продажба на стоки. Независимо от посочените неблагоприятни условия, все пак през първата българска държава постепенно се създавали и усилвали предпоставките за развитие на вътрешна търговия. Между тях на първо място трябва да се изтъкнат напредващото обществено разделение на труда и появата на средновековния град като производствено-поселищна единица на разнообразно по професия, всекидневен бит и консумативни потребности население. По силата на естественото развитие градът постепенно се въвличал в икономически връзки с околните села и се създавал редовен досег между производители и потребители. Консуматори на блага били главно чиновниците, духовниците, войниците, както и някои напълно специализирали се майстори занаятчии, които не се занимавали с селскостопанска дейност и трябвало да осигуряват всекидневното си съществуване чрез покупки на хранителни продукти от селяни от близката околност или от земеделски стопани в самия град. От своя страна мнозина селяни, чисто единствено занимание било земеделието, имали нужда от предмети на занаятчийското производство, каквито сами не могли да приготвят. Вътрешният обмен между производители и консуматори се осъществявал на определени места, означавани с думата търг, т.е. пазар. За такива пазари се споменава в беседата на презвитър Козма против богомилите, ако се случи някой добър и скромен монах да попадне в града или на пазара, той извършвал необходимото, като си покривал лицето и се навеждал. Явно е, че градовете и специално пазарите в тях са били места, където се стичали много хора. Интересни подробности относно градския пазар предлагат разкритите в Преслав 18 търговски помещения, в които са намерени различни предмети и преди всичко керамични съдове. Освен в Преслав търговски помещения имало и в Приска. Намерените керамични съдове и други предмети в тези помещения датират от 10 или от началото на 11 век. Наличието на вътрешна търговия свидетелства, че в първата българска държава е било налице значително обществено разделение на труда, а така също, че през разглеждания период производителните сили в града и селото са били вече твърде нараснали. Както градският занаятчия, така и селският стопанин имали възможност да отделят известни извишъци от произведенията на своя труд, за да ги изнасят на пазара и предлагат на консуматора. Може дори да се твърди, че отделни предмети, предназначени за масова консумация, са били изработвани за продан, т.е. изготвени били в качеството им на стоки, а не идвали на пазара само като обикновени извишъци. Такъв е случаят преди всичко с глинените съдове за домашна употреба кани, паници и стомни, чийто брой, съдейки по разкопките от времето на първата българска държава, бил твърде голям. За масовото производство на такива съдове свидетелстват не само споменатите вече търговски магазини, но и откритите пещи и работилници, в които те били произвеждани. От данни на писмени извори се вижда, че през разглеждания период все още преобладавала натуралната размяна предмет срещу предмет, например хранителен продукт срещу занаятчийско изделие. Вместо пари, както сочи арабският писател Александър Масуди, българите заплащали своите покупки с крави и овце. Натуралният характер на търговията и на употребата на пари се виждат и от един пасаж в посланието на цариградския патриарх Фотий до княз Борис. Златото, пише патриархът, развръщава всичко човешко. Затова пази непокварени нравите на отечеството си, като смяташ ти сам и като показваш на всички, че златото е безполезно и голям пакостник на ония, които го обичат. Нравите на отечеството, т.е. на българите, изисквали следователно да избягват златото и да не го употребяват в своя всекидневен живот, което несъмнено навежда на мисълта за натуралния характер на вътрешния обмен. Появата и развитието на външната търговия били свързани с общия подем на производителните сили в първата българска държава, който получил особена сила през 9-10 век. В резултат на разрастващото се селскостопанско производство, на укрепването на занаятите, на появата на феодалното имение като център на по-добре организирана трудова дейност станало възможно да се натрупват излишъци от хранителни продукти, суровини и занаятчийски произведения, които могли да бъдат изнасяни на външния пазар. Това е първата предпоставка за възможността България да бъде включена постепенно в активни търговски връзки с други страни. Втората и твърде съществена предпоставка били непрестанно нарастващите потребителни нужди на населението и особено на феодалната аристокрация. Българските боляри начело с владетеля, чието икономическа и политическа мощ ставали все по-големи в процеса на утвърждаването на феодалните отношения, увеличавали своите изисквания към по-охолен и по-богат живот, към повече удобства и лукс във всекидневния си бит. Тъй като местното производство, сравнително ограничено по количество, не винаги могло да задоволи техните вкусове, те насочвали погледа си към други страни и преди всичко към съседната Византийска империя, известна с разнообразието на стоки от всякакъв род като фини материи, скъпи украшения от злато и сребро и редки подправки за ястия. Така нарастващите потребности на българската феодална класа я тласкали към създаването на икономически и търговски връзки с околния свят. Същевременно и възможностите на България да изнася селскостопански суровини и продукти ставали все по-големи, тъй като към средата на 10 век нейната територия се увеличила значително и в пределите и влезли богати и гъсто населени области в Тракия и Македония. За оживяването на търговския обмен между България и Византия допринесло значително приемането на християнството като официална религия. Новоизградилият се след покръстването слой от духовници имал нужда от разнообразни предмети и изделия, като одежди, златни корони и църковна отвар, които на първо време били внасени главно от Византийската империя. За засилването на търговския обмен между двете страни допринасяло и обстоятелството, че след покръстването се подобрили твърде много политическите отношения между Цариград и България и при тази обстановка икономическият досег станал още по-тесен и постоянен. Главен център, където се извършвала размяната на стоки между българи и ромеи през втората половина на 9 век, била византийската столица. Там имало специално тържище за продажби и покупки на разнообразни предмети, на което се стичали търговци от различни страни, между другото и от съседна България. Едно интересно сведение за български търговци в Цариград се съдържа в книгата на епарха, предназначена за регламентиране на занаятчийската и търговската дейност в византийската столица. В нея се казва, че на цариградския пазар често се появявали ленени изделия, които идвали било от областта на Струма, било от района на Черно море и които били продавани на местните търговци на платна. Няма съмнение, че ленените изделия от областта на Струма са били внасени от търговци българи. Това се потвърждава недвусмислено от един следващ пасаж в същия извор, където се говори за стоки от лен или мед, внасени от чужденци, било българи, било други. Пак от книгата на епарха става известно, че дошлите в Цариград български търговци продавали своите стоки на местните търговци и занаятчии срещу пари, а след това с получената сума закупували от цариградския пазар различни предмети и изделия, като купринени тъкани и панделки. Оживеният търговски обмен между Византия и България бил нарушен през 893 година поради решението на византийските управници да преместят тържището на българските стоки от Цариград в Солун. Тази мярка, придружена с повишаване на митата, които плащали българските търговци при продажбата на своите стоки, предизвикала голямо недоволство. След успешната война на България с Византия тържището на българските стоки отново било преместено в Цариград. Наред с Цариград, който бил главен център на търговията между България и Византия, стокообмен между двете страни се извършвали в големия пристанищен град Солун. Особено много нараснало значението на Солун в началото на 10 век, когато българо-византийската граница се намирала на 20 км северно от града. В Южна Македония и в областта около Солун българите търгували не само с гърците, но и с живеещите там славяни от племената драговити и сагудати, които по това време се намирали под византийска власт. За оживените търговски връзки между българската държава и това славянско население дава интересни сведения византийският писател Йоан Каменият 9-10 век във връзка с превземането на Солун от арабите през 904 година. Те си разменят взаимно необходимите неща при съвместния начин на живот, като запазват помежду си чуден и дълбок мир. Трябва да се предположи, че славянското население е получавало от България главно занаятчийски изделия, срещу което снабдявало северния си съсед с продукти от своето скотовъдско и земеделско производство. Започналата след 912 година продължителна война между Византия и България нарушила значително ритъма на външната търговия. След мира през 927 година обаче стопанските и търговските връзки между двете страни били отново възстановени. Интересно описание на благотворните последици от този мир, който дал възможност на хората да си отдъхнат от кървавите сражения и да се отдадат на мирен трудов живот, съдържа така нареченото «Слово за мира с българите», съставено към началото на царуването на Петър. Сега изворите бликат по-пивка вода, а земята и морето по-щедро раздават своите блага. Дребният добитък е притиснат от тежеста на руната си. Сега се поселва поселение, поставят основа, подигат отгоре покрив, издигат земята, зарарят растения и зарарят семена, очистват от седините паяжината и заживяват с надежди. Сега пътищата се пълнят с пътници, а агънца и юници подскачат по долините. За засилването на търговията между България и Византия след сключването на мира през 927 година може да се съди от един пасаж в повест Времен хлеб, който се отнася до втория поход на киевския княз Светослав в България през 969 година. Там се казва, че Светослав изпитвал голямо желание да се установи в българския град Преславец на Дунава, тъй като в него се стичали всякакви блага. Там идвали стоки и от Византия. Към средата на 9 век България станала съсед и на образувалата се по това време Великоморавска държава, чиято територия се разпростряла в днешните чешки земи и по Средния Дунав. Великоморавия поддържала оживени икономически връзки с Византийската империя, от която внасяла различни предмети украшения от злато и сребро, керамични изделия, скъпи тъкани и оръжия. Във връзките между Византия и Великоморавия българската държава играела важна посредническа роля поради своето географско положение и политическите си отношения с двете страни. През българската земя минавал старият римски път Висна, Белград, Ниш, София, Пловдив, Одрин, Цариград, по който византийските търговци се отправили за Великоморавия. За голямото значение на този път като транспортна артерия за Великоморавската държава през 9 век свидетелства станалото популярно по това време название Път е Моравски. Първата българска държава по всяка вероятност е поддържала и преки търговски връзки с Великоморавия. Единственото сведение, което навежда на тази мисъл, е от втората половина на 9 век, през 892 година пратеници на немския крал Арнулф поискали от българския княз Владимир да прекрати износа на сол от България за Великоморавия. През 906 година Великоморавската държава паднала под ударите на унгарците и на нейно място възникнала чешката държава. Чехия, както изглежда, поддържала известни икономически връзки с първата българска държава. Известно е, че в Преславец на Дунава през втората половина на 10 век наред с стоките от Византия идвали сребро и коне от Чехия. Търговски връзки се създали между България и изградилата се през 10 век по средното течение на Дунава и Тиса унгарска държава. Оттам според повест Времен хлед също идвали в Преславец сребро и коне. Търговски обмен през втората половина на 9 и главно през 10 век започнал между България и Киевска Русия. Както е известно, киевската държава укрепнала към средата на 9 век след обединяването на някои източнославянски племена. Още по това време тя започнала да влиза в досег със съседни страни и с Византийската империя. С Византия киевските руси били свързани посредством известния Велик Северен път. Този път започвал от бреговете на Балтийско море, вървял по течението на река Нева, покрай Ладожкото езеро, река Волхов, Илменското езеро, река Ловът, по течението на река Днепър и завършвал на Черно море. Оттам с кораби пътуващите стигали до Византийската столица. В търговията между Киевска Русия и Византийската империя през първата половина на 10 век били въвлечени и българските земи. Константин VII Багренородни разказва, че част от пътя на отиващите за Цариград киевски търговци минавал през българска територия. От Дунав те търговците стигат до Конопа, от Конопа до Констанциен. Кюстенджа до река Варна и от Варна отиват до река Дичина. Всичко това е българска земя. От Дичина те пристигат в областта на Емесемврия. При това, както отбелязва изрично Константин VII Багренородни, с влизането си в българска земя търговците вече се успокоявали и се чувствали в безопасност. Дорде стигнат до река Селина ръкав на Дунава, върху тях налитат печенегите. От Селина нататък обаче те не се страхуват, тъй като са навлезли вече в българска земя и така достигат до устието на Дунава. Обстоятелството, че киевските търговци на път за Цариград са минавали през българска територия, подсказва, че те са правили престой в черноморските български селища и са влизали във връзка с местното население. От българите те вероятно са получавали храни срещу различните носени от тях стоки. Наличието на търговски обмен между Киевска Русия и България през 9-10 век се вижда и от материали, намерени при археологически разкопки. Прави впечатление сходството между различни предмети с томни, гърнета, тухли, гривни, обици, ножове, гребени, амулети, открити в България и в руските земи и датирани към периода 9-11 век. Сходството е доказателство както за общността на материалната култура на двете славянски държави, така и за наличието на икономически връзки помежду им, за съществуването на търговски обмен. Такъв обмен се извършвал главно в североизточните краища на България, и то предимно в областта по долното течение на Дунава и в Черноморския район. Един от центровете, където пристигали стоки от Киевска Русия, бил дунавският град Преславец. Според повест Временен хлед, в този град наред с стоките от Византия, Чехия и Унгария идвали и стоки от киевските руски, а именно кожи, восък, мед и роби. Градът през средновековната епоха се създавал по закономерен път в резултат на напредналото обществено разделение на труда, на отделянето на занаятите от селското стопанство и на съсредоточаването им в определени места. На същите причини се дължала в общи линии и появата на градовете в средновековна България. Така възникнали и се утвърдили преди всичко двата най-значителни градски центъра – Приска и Преслав, както личи от данни на писмените извори и на археологическите проучвания. Наред с новите градове, създадени в резултат от развитието на производителните сили и настъпилото обществено разделение на труда, в границите на първата българска държава имало и градове, които тя получила до голяма степен в готов вид, като наследство от римско-византийската епоха. Такива градове били Сердика, Филипопол, Одесос и Емесемврия. Едни от тях влезли в пределите на българската държава още през първите години на образуването й, а други били присъединени по-късно, когато нейната територия се разширила в южна и югозападна посока, в Тракия и Македония. Разбира се, развитието и на тези градове, независимо от обстоятелството, че били наследени от една по-стара епоха, стояло в пряка връзка с общия икономически подем на средновековна България и не може да бъде обяснено изолирано от него. За развитието на средновековния български град през 9-11 век допринасяли общият политически и военен подем на българската държава, както и появата и укрепването на църковната организация след покръстването на населението. Градовете били не само центрове на поразвита икономика, но и важни средища на политически, административен и религиозен живот. Те станали също така центрове и на понапреднала култура, възникнала след появата и разпространението на славянската писменост и книжнина. Това твърдение се отнася главно до големите средновековни градски средища и столици, като Плиска, Преслав и Охрид. През 10-11 век броят на градовете в България бил вече твърде голям. Само в областта по долното течение на Дунава имало, доколкото може да се съди от едно известие в повест Временен хлед града. Между тях като значителен център се издигал Преславец Малък Преслав, разположен вероятно на Дунавския ръкав Свети Георги. Други по-големи дунавски градове били Видин, Никопол и Дръстър. По Черноморското крайбрежие продължавали да съществуват и да се развиват като центрове на административен и икономически живот Варна, Емесемврия и Анхело. Голям брой градове от стар произход или възникнали по-късно имало и във вътрешността на страната, т.е. в трите главни области на българската държава през 9-11 век – Мизия, Тракия и Македония. Такива градове били Плиска, Преслав, Диния, Североизточна България, Емаркели, Провът, Диампол, Пловдив, Берое, в Тракия, Скопие, Охрид, Преспа, Прилеп, Емаглен, Мелник, Перник, Средец, Сервия, Воден, Бер и Велбъщ, в югозападните български краища. Голям брой градове в югозападна България са споменати във връзка с войните между Самуил и Василий II от края на 10 и началото на 11 век за много селища, градове и села, пак предимно от югозападна България, се говори в трите грамоти на Василий II, издадени след падането на българската държава под византийска власт. Освен в Мизия, Тракия и Македония значителен брой селища, градове и села възникнали през 8-11 век в областта североизточно от долното течение на Дунава, между реките Прут, Днестър и Днепър. Тази територия останала в пределите на България до началото на 10 век, когато била завзета от печенегите. Тя е наречена от Константин VII Багренородни, част от България. За нейната населеност свидетелстват както направените археологически разкопки, така също и едно съобщение в известната записка на готския топарх. По своя характер и устройство средновековните български градове се оформили в съответствие с общия процес на развитие на икономиката и на обществено-политическите отношения. Всяко по-значително средище от градски тип се състояло от две части – вътрешен и външен град. Вътрешният град се намирал най-често на някой непристъпен хълм и бил център на административния и военния живот. В него живеели главно представителите на местната болярска аристокрация, чиновници и войници. Вътрешният град бил обграден обикновено всяка стена и в случай на нужда служил за убежище на жителите от външния град или на населението от околните села. Наред с Приска и Преслав, вътрешен град, притежавали и много други градски центрове, като Ловеч, античната Емелта, Вратица, днешен Враца, Мелник, Никопол и Велбъщ. Вътрешен град имали и някои селища в Югозападна България, споменати във връзка с войните на Василий II срещу Самуил. За разлика от вътрешния град, който бил здраво укрепен и труден за превземане, външният град, разположен обикновено в непосредствена близост около него, нямал защитни стени. Изключение правили столичните центрове Приска и Преслав, чието външни градове, както се знае, били защитавани от втора концентрична укрепителна система. Трудността да се построи около външния град крепостна стена се дължала най-вече на обстоятелството, че той непрестанно нараствал, увеличавали се жилищата и кварталите в него и това правило невъзможно затварянето му в едно постоянно укрепено пространство. Докато вътрешният град бил център на административния живот, външният град се оформял и развивал като средище на икономическия живот. В него се намирали жилищата на обикновеното население, най-често скромни дървени или кирпичени постройки. По своя стопански облик, външният град предлагал голямо разнообразие. В него имало градини и лузя, обработвани от местните жители, имало различни работилници железарски, гранчарски и стъкларски, в които работели стотици занаятчии. Там били разположени и пазарищата, търговете, на които излагали своите стоки търговците и където се стичали селяни от околността. Във външния град били строени църкви и малки манастири. Проучванията на външните градове на двете български столици Приска и Преслав установяват наличието на всички елементи, характерни за средновековния български град от 9-11 век, а именно развитие на земеделско-скотовъдно стопанство, от една страна, и развитие на занаяти и търговия, от друга. И тъкмо развитието на занятите и търговията придавало на градските селища специфичен облик, по който те се отличавали от селата. Градът бил продукт на един понапреднал стопански живот, на едно позасилено обществено разделение на труда. Той бил своеобразно съчетание на производително население, главно земеделци и занаятчии, с население, което не било заето с селскостопански и занаятчийски труд, боляри, войници, чиновници, духовници. Това съчетание се създавало по силата на процеси от икономически, демографски, социален и политически характер, които се развивали в недрата на българското общество. Изтъкнатите процеси превърнали постепенно някои селища, твърде скромни първоначално по своя бит и размери, в значителни и многолюдни за времето си градски центрове. В мнозинството си градското население през времето на първата българска държава се състояло от свободни жители, които преобладавали изобщо през ранния стадий на феодализма. В съответствие с постепенния процес на създаване на средновековния български град и на неговото сложно устройство се утвърдила и една досета разнообразна терминология за означаване на селищата от градски тип. Тъй като тези селища, за разлика от селата, били обикновено укрепени, те получавали характерното название град, с което са известни в български, руски и други славянски писмени извори. При византийските автори означението град се предава чрез съответни гръцки думи като хаотром, фроергон, риих. С тези думи се подчертава най-характерното и типичното за външния облик на градското селище, именно неговата укрепеност. За селищата, които малко се различавали от селата и които тепърва се оформяли като градове, в българските извори понякога се употребява думата градец, т.е. малък, още недобре оформен градски център. В византийските извори на това название отговаря характерният термин сепоград олос или малко градче. Напротив, добре развитият, многолюдният, значителният град се назовава от византийските автори ло или хот. Като полиси са означавани, например, Приска, Преслав, Средец, Скопие, Видин, Дръстър и други значителни важни градски селища в първата българска държава. Това беше днешният епизод. Използваните технологии за направата на предаването са
Google Vision AI, Tesseract OCR, Microsoft Cognitive Services Speech Studio, DALL-E 2, Anchor.fm.
Благодаря, че останахте до края.